Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here uit Matteus 12 en daarvan saam vanaf vers 38 tot 45. Matteus 12, vanaf vers 38 tot 45. Party van die skrifgeleerdes en fariseers sê toe vir hom, Meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Maar hy antwoord hulle, 'n slegte en afvallige geslag vra 'n teken, en geen teken sal hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Die mense van Ninivee sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Hulle immers op die prediking van Jona bekeer. En hier staan een wat groter is as Jona. Die koningin van die suide sal op die oordeelsdag saam met die mense van vandag opstaan en teen hulle getuig. Sy het immers van die uithoeke van die aarde af gekom om na die wysheid van Salomo te luister. En hier staan een wat groter is as Salomo. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. En dan gaan al hy 7 ander geeste, nog slegter as hy, as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Tot sover. Broers en susters, wat 'n geweldige gedagte is die oordeelsdag van die Here. As ons dink dat die oordeelsdag elke keer as mekaar hier sien, is die oordeelsdag 'n week nader om te kom. 'n Dag wat gaan kom waar die Here gaan oordeel oor die mense. En nie vir ons as gelowiges nie, ons wie se naam in die boek van die lewe staan nie, maar vir die res. Dat daar die groot onderskeid sal wees tussen hierdie 2 groepe mense, hulle wat waarlik glo in Here Jesus Christus en hulle wat hom verwerp het. En nou is dit so dat dis net iets wat daar sal gebeur en daar ver sal wees van 'n wêreldbeker rugby wat in 'n ander land gebeur het, in Japan gespeel is, en ek hoor net daarvan hier nie. Dit sal 'n gebeurtenis wees waar almal teenwoordig is, almal betrokke. Ook ek en jy sal daar wees. Iets wat voor die hele wêreld, voor elke mens sal afspeel. Dit is 'n geweldige gedagte dat mens weet dat mense wat jy ken sal geoordeel word. Dalk mense wat jy baie goed ken wat geoordeel sal word. Soos die Here op ander plekke in die skrif sê, hulle sal die woorde hoor dat hulle vanoggend weggaan. Hulle sal gegooi word in die buitekantse duisternis, na sal hulle huil en op hulle tande kners. En dis eintlik 'n baie ligte beskrywing daarvan van wat sal gebeur vir ewe, vir altyd met die mense. So daar's dinge wat buite ons vermoë is, wat te groot is vir ons om oor te dink oor hoe presies dit sal wees. Die heerlikheid van die Here, sy heiligheid. Wie hy is in sy wese as 3 persone in 1 wese. Dis dinge wat te groot is vir ons om te dink. Maar sekerlik een van dit is ook hierdie. Hierdie oordeelsdag van die Here. En nou is dit so, daar's mense wat die oordeelsdag aanhoor of weet daarvan en dit afmaak. Sê dis maar iets wat die kerk uitgedink het, net sodat hulle gehoorsaam het en sekere reëls van die kerk kan kry. Daarom dink hulle nou maar uit dat daar iets moet wees soos 'n oordeelsdag, want anders sal die mense nie hulle self onderwerp aan wat die kerk vra nie. Of ander mense wat sê maar daar is 'n oordeelsdag Maar hulle troos hulle self in hulle eie geregtigheid. Ek is goed genoeg voor die Here. Ek is nie bekommerd oor die oordeelsdag nie, want ek maak staat op my eie selfregverdiging. En toch lig die Here vir ons die gebeure by die oordeelsdag net so effens. Die gordyne word so stukkie gelig hier om te sê, maar waaroor gaan dit? By die oordeelsdag wat daar gaan gebeur, maar ook in die hier en die nou. Oor wat jy maak met die persoon Jesus Christus. Of jy hom omhels in die geloof, en of jy hom verwerp. So Matteus 12, wat ons saam gelees het, vorm baie belangrike agtergrond om Matteus 13 te verstaan. En wat baie belangrik is, is in Matteus 13 hoor ons dat daar 'n geweldige groot skare vir Jesus gevolg het. En dit was dieselfde dag as Matteus 12. So hier in Matteus 12 hoor ons dat goed gebeur wat maak dat daar 'n hele groot skare by mekaar kom. Die Here het klomp dinge gedoen en nou kom die mense al hoe meer by mekaar. En ons hoor ook hierdie gesprek het tussen Jesus en die Fariseërs. Dat Jesus en sy disippels het deur die lande geloop en het aarde gepluk, het is die Sabbatdag en die disippels het volgens die Joodse voorskrifte nou eintlik gewerk op die Sabbat. Hulle het nou gepluk en hulle mag dit nie gedoen het nie. En daarom kom die Fariseërs en hulle konfronteer vir Jesus en dan bevestig hy vir hulle, maar hy is die Here oor die Sabbat. En dan gaan hy na die sinagoge toe en daar is 'n man met 'n gebreklike hand en hulle vra hom of dit wettig is om iemand op die Sabbat te genees. En iemand sê vir hulle, maar as daar 'n skaap is wat in die put geval het, sal jy hom op die Sabbat uithaal. 'N mens is baie meer waardevol as 'n skaap en die Here gaan en genees die man. En dan sê vers 15 van die hoofstuk dat Jesus was bewus van hulle intensie om hom te vernietig. Die Fariseërs wil op hierdie oomblik 'n oomblik kry om hom vas te vang. En dan kom daar 'n derde voorval. Hulle bring vir hom 'n demoonbesete man. En nou is dit ontsettend interessant, dat die argument gaan nie meer oor dat Jesus wat op die Sabbat genees nie, dit is so half asof daar die argument nou klaar deur die Here Jesus gewen is, met sy argument wat het 'n skaap van die put geval is, sal 'n mens toch nog gaan uithaal, so die Fariseërs vergeet daarvan, hulle skuif hulle fokus weg. Hulle is eintlik half dankbaar, daar is nou 'n nuwe voorval. So mens sien, dit is iets van die grade van intensiteit wat op die Sabbatdag gebeur het. Eers die werk, die aarde pluk, en dan die genesing van 'n man met 'n gebrekkelike hand, en dan om iemand van 'n demoon te bevry. En dan kom die vraag, met wie se gesag dryf hy demone uit? Want die mag wat die Here uitoefen, is nie iets natuurlik nie. Dis nie iets wat die mense daar al baie gesien het en geweet het. Dit is iets wat hulle al gesien het. Mens hoor later die Here sê, maar hulle eie disippels doen dit ook. Hulle dryf ook demone uit. Maar hulle erken hierdie bonatuurlike mag waarmee die Here Jesus hier besig is. Dis die mag wat hulle nie ken nie. Dis iets wat nie natuurlik is nie. So die mense is verstom. Hulle vra die vraag vooraf, is hy nie die Messias nie? En net soos in hoofstuk 9 waar twee blinde manne het gesê het, kom hier die retoriese vraag, niemand kan dit doen nie, behalwe as hy die Messias is. Maar die bewoording wat hier gebruik word, suggereer eintlik al vir skeptisisme, wat eintlik eerder sal vertaal word as, hoe kry jy dit reg, want hierdie man is toch nie die seun van Dawid nie. En dan bevestig die Fariseërs hierdie skeptisisme met die verklaarbare antwoord hierop en sê maar, hoekom hy het reg kry? Ja, dit is bonatuurlike mag, maar dit is behulp van Beelzebul wat hy dit doen. So in vers 30 is daar 'n afloop van hierdie gebeure. En dan gaan Jesus oor met die gesprek wat die onvergeeflike sonde is van hulle wat aanhoudend die Here Jesus Christus verwerp. Dis hulle wat die gees teen laster. Of teen die gees laster. Dis om die Heilige Gees se getuienis dat Jesus die Christus is, deurlopend te verwerp. En dan sê Jesus, dat is die onvergeeflike sonde, die Fariseërs hoor en sien die evangelie oor en oor, en hulle verwerp dit end uit. So nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, is Jesus nog steeds in die gesprek met die Fariseërs en die skrifgeleerdes, en dis mense wat hulle hele lewe lank toegewy het aan die woord. As jy nou vir iemand so gevra het om vir iets aan te haal uit die Bybel uit, so jy na hulle toe gegaan en sê, hoorie, maar waar staan daai stukkie nou weer dat, en hulle so vir jou gesê het. Dis precies in daardie gedeelte, hulle ken die skrif, hulle ken die Ou Testament baie, baie goed. En hulle het ook geglo, dis die woord van God, dis God se openbaring vir hulle. En nou is dit juist hulle wat na Jesus toe kom en vir hom vra vir 'n wonderteken. En dan word hierdie versoek later deur Paulus aangehaal in 1 Korintiërs 1, waar hy daarna verwys dat die Jode kom en die Jode is hulle wat teken soek. En die versoek klink nie vreemd nie. Jesus is toch in staat om tekens te doen, om wonders te verrig. Hy is toch God. So dat wie anders toe moet jy gaan om te vraag vir wonderteken as na hom toe? So dat wil af op die oog af, dat lyk, dat hulle kom na hom om te vraag as erkenning daarvan, dat hy is die een wat in staat is om te doen. En toch is Jesus' antwoord op hulle vraag baie streng. In sy antwoord leer die Heer hulle, dat dit wat hulle soek is doelloos. Hulle soek een wonderteken, want hulle glo nie. Hulle het die hele Ou Testament, maar hulle glo nie. Hulle het reeds gesien hoe die Heere een man met een gebrekkelijke hand genees. Hulle het reeds beleef hoe die Heere een demoon uit een man uitdryf. Dus is reeds wonderwerke wat die Heere gedoen het, wat bonatuurlijke kracht gedoen is. Die fariseers het voor hulle oog gesien hoe die Heere dit doen. Maar hulle wil dit nie herken nie. Hulle wil nie vir Jesus as die Christus, as die Messias herken nie. En dan sê hulle juist om het te ontken, maar is met behulp van Beelzebul dat hy dit doen. En dan sê Jesus vir hulle, maar een huis het verdeeld is, kan nie staande bly nie, wie nie vir my is nie, daar is nie een tussenin nie. As jy my nie erken as die Messias nie, daar is nie een tussenin nie, dan is jy teen my. Daar is nie neutrale grond as die by kom nie. En toch vertrou die skrifgeleerdes dit nie, want hulle vra hulle weer vir Jesus om een wonderteken te doen, so dat hulle het kan sien. Een wonderteken wat die bewys sal wees, dat die uitdrijving van die demoon was nie deur hulp van Beelzebul gewees. Dit was nie die Satan wat hulle mislei het, deur een triek op hulle te trek, deur sy eie demone uit te drijf. So die fariseers wil het teken hê as versekering. Hulle wil het sien, so dat hulle kan glo. En die skrywers van die evangelies van Matteus, Markus en Lukas gebruik gewoonlik die woord dynamis om te verwys na die wonders van Jesus. Maar juist hierdie teken, hierdie dynamis wat die Here gedoen het, is deur die fariseers en die skrifgeleerdes as die werk van die duivel gesien. So nou vra hulle vir die Here, doen vir ons 'n wonderteken, doen vir ons 'n semeia, is die woord, 'n wonderteken. So nou sal die fariseers self die voorwaarde stel. As dit 'n teken is dat jy die Messias is, kom ons gee vir die voorwaardes om vir ons te doen, na te doen, sodat ons kan sien jy is waarlik die Messias. Hulle sal die voorwaardes stel waaraan God moet voldoen voordat hulle sal glo. Al die bewys is reeds in hulle gewys. Hulle het reeds gesien, die Here het klaar verkondig. Maar hulle het hierdie arrogantie om weer te vra. Maar hoor hoe skerp antwoord Jesus die fariseers op die vraag vir wonderteken. Hy antwoord hulle, dit is slegte en 'n afvallige geslag. Dis julle wat vra vir 'n wonderteken. En Jesus gebruik die woorde wat baie sterk in die Ou Testament het. Kom, onthou die skrifgeleerdes en die fariseers ken die Ou Testament baie goed. Hierdie woorde haal die Here net so die Ou Testament vir hulle aan, waar die Here die volk baie keer aanspreek. As hy praat daarvan dat hulle 'n afvallige volk is, dis taal wat ons 2 weke terug na geluister het in Hosea. Waar die Here vir die volk sê, maar julle loop agter afgode aan, julle is 'n afvallige volk. Julle is 'n slegte mense, want daar is geen toewyding wat julle het teenoor die Here nie. Dis wie julle is. So Jesus besef dat hulle 'n wonderteken soek, want hulle glo nie wat die skrif sê nie, hulle glo nie wat die Ou Testament sê nie, hulle glo nie wie hy is nie. Hulle ken die Ou Testament, hulle het al die kopkennis, maar hulle glo dit nie. Hulle glo nie Jesus is wie hy sê hy is nie. En dan sê die Here, maar as julle nie die woord glo nie, as julle nie hierdie prediking wat ek doen glo nie, dat het van God afkom nie, dan sal julle nooit, selfs deur 'n wonderteken eers, glo nie. En dan kom die Here en hy haal voorbeelde aan waar slegte en afvallige mense tot geloof gekom het deur die woord van God. Waar die woord verkondig is, mense het gehoor het en tot bekering gekom het. Die heidense koningin van die syde af gekom het om na Salomo te luister, sowel as Jona, wat vir 3 dae in die maag van die vis was, en daarna vir Ninivee gaan preek het. In beide gevalle is dit nie mense wat deel was van die verbondsvolk van die Here nie. Dis nie hulle wat die openbaring van die Here gehaat het nie, dis mense wat van buite af gekom het of gehoor het die evangelie of die verkondiging tot vergifnis of tot bekering en wel bekeer het. Soos ongelowige mense wat die prediking gehoor het en bekeer het. So die skrifgeleerdes en die fariseërs met wie Jesus praat, ken reeds hierdie volle geskiedenis van al twee hierdie Ou Testamentiese figure, van beide van Jona en van die koningin van die suide. Van Jona wat gestuur is om bekering te gaan verkondig, nog net 40 dae en die stad word verwoes. En die hele stad van voorheen ongelowig is, almal bekeer. Daar kom rou, selfs die diere trek rouklere aan, of hulle trek het vir die diere aan. Van die koningin van die suide wat na Salomo getrek is, aan die hand van die wysheid wat hy van God ontvang het. So hierdie manne het die Ou Testament baie goed geken, en hulle het eintlik half hoogmoed uitgetrek en sê maar, ons is die uitverkore volk van God. Ons het selfregverdiging. Maar nou is daar nie enige onduidelikheid by hulle, dat die twee partye van waarvan daar gepraat word, het wel bestaan. Hulle was nie deel van die volk Israel nie, hulle was ongelowiges, hulle het die woord van die Here gehoor vir hoe soos gepreek word, en hulle het bekeer. Hulle het geweet, dis die waarheid van God afkom, en hulle het bekeer. So as hulle kom vir 'n teken, dan sê Jesus dat al tekens hulle gaan kry, is 'n teken wat hulle reeds het. En dis die woord. Die teken wat hulle het, is die teken van Jona. So die Ou Testament is baie belangrik om aan te dui wie die Messias is en wat hy gaan doen. En Jesus sê, as julle die skrif nie glo nie, sal julle ook nie glo, selfs as ek 'n wonderteken doen nie. En mens hoor hier dieselfde gedagte reg hier die skrif, reg hier die evangelies ook in Lukas 16 hoor ons die verhaal van die ryk man en Lazarus wat beide sterf. En die ryk man vra maar stuur asseblief iemand uit die dood uit terug net om my broers te gaan waarsku oor hoe verskriklik dit in die hel is. En dan antwoord Abraham of die Here by monde van Abraham en sê maar hulle het die wet en die profete, as hulle daarna nie luister nie, sal hulle nie eers luister dat iemand wat uit die dood uitkom om te kom vertel hoe dit is in die hel nie. Daar is nie iets anders as die woord van God nie. Nie 'n wonderteken nie, nie 'n getuienis uit die dood uit nie. So die Jode dink hulle is veilig in die verbondsvolk, maar Ninive het gehoor en bekeer. En nou sê Jesus vir hulle in vers 41 dat een wat groter is as Jona, staan nou hier voor julle. En hoor hoe wonderlik beskryf Matteus ons Here Jesus Christus hier in hoofstuk 12. In vers 6 van hoofstuk 12 het hy gesê dat Jesus se woorde, een wat groter is as die tempel, is hier. So wat het met die tempel gebeur? Die tempel was die priesterlike ambt daar gewees waar die priesters ingetree het vir die volk, dis waar God en sy mense ontmoet het, deur hierdie middelaars, die priesters wat moes intree om daar die versoening te bewerk tussen die volk en God, by wyse van sekere rituele, offers en dinge wat gegee moes word. So die vraag is, iets wat groter is as die tempel, een wat groter as die tempel is hier. So, wat kan groter as die tempel wees? By die tempel is die sondige volk en die heilige God se ontmoeting, so wat kan groter as dit wees? En dan sê Jesus, dis ek. Hy is groter as die tempel. Hy is die enigste hoë priester. Maar hy sê nou vir hulle, maar een wat groter is as Jona, staan hier voor julle. So om te sê, ek is groter as die profeet van die Ou Testament, die profeet van die Ou Testament sal lasterlik wees as dit nie waar is nie. So as dit vals is, is dit lasterlik. So of het moet vals wees, of hy moet die Messias wees. Met ander woorde, as hy sê, hy is groter as die profeet Jona, dan sê hy daarmee vir hulle, maar hy is ook die hoogste profeet. So omdat Jesus groter is, en hulle om aanhoor en om verwerp, sê hy, jy sal ook 'n groter straf ontvang. Groter as hulle wat vir Jona verwerp het. En dan sê die Here ook vir die fariseërs en skrifgeleerdes, die een wat voor julle staan, is ook groter as Salomo. So die een wat gekom het uit die heidene om die verlossing en die bekering te verkondig, en Salomo se wysheid en sy regering was oor die hele aarde bekend gewees, hy het as koning regeer met op die wysheid wat die Here vir hom gegee het. Hy was 'n koning wat mense nader getrek het hierdie wysheid wat hy verkondig het en hulle mee te deel. En nou sê die Here, een wat groter is as Salomo, groter as die koning met alle wysheid, staan hier voor julle. Hy is ook die ewige koning. Dat hy wat groter is die tempel, groter is as Jona, groter is as Salomo, hy staan hier. As profeet, priester en koning. Dis wie hy is, hy is groter as hulle allemaal. Een wat regeer as koning met absolute wysheid. Die skares mense het rondom 'n vergadering om het kom hoor. Dit is wie die Here Jesus Christus is. Dit is die ampte waarna hy gesalf is deur die Heilige Gees. Dis hoekom hy die Christus is, die gesalfde is. Dis hoekom hy Christen genoem word. As priester en profeet en koning. Maar die mense glo hom nie. Die mense glo nie in die Here Jesus Christus nie. Hulle soek iets meer as Christus. Ons wil nie Christus hê nie, geef ons iets meer of iets anders, geef vir ons 'n wonderteken. So wanneer ons dan nou verder luister hier na die gedeelte van die onrein gees, dan lyk dit so half wie twee perikope of twee gedeeltes is wat nie lekker in mekaar pas soos 'n puzzelstuk nie. En tog moet die hele gedeelte in sy konteks gesien word. Onthou dat Jesus vroeër in die hoofstuk die bose gees uitgedryf het en nou verduidelik hy vir hulle wat die situasie met die persoon is van Christus. Persoon wat Christus verwerp of die persoon wat Christus omhels in die geloof. Nou verduidelik in die skrifgeleerdes dat die bose gees wat die persoon gewoon het uitgegaan. So stel jouself dit voor, dit word vir ons uitgebeeld as 'n vertrek of 'n plek ten minste waar die bose gees is en die bose gees gaan uit. Maar wat die Here sê is, hy swerf rond, maar hy vind nie enige water of rusplek nie. So hy gaan eintlik uit om iemand anders se lewe moeilik te maak, te verlei, versoekings te bring. Maar hy kry nie regtig 'n plek waar hy iemand kan treiter nie. Hy vind nie nog so 'n goeie plek as waar hy vandaan kom nie. So hy sal teruggaan na sy huis toe. Teruggaan na die persoon waar hy was om te gaan kyk. Maar wat gaan aan in daardie persoon se lewe? En as die bose gees daar kom by die vertrek, by die plek, dan sien nie maar die plek is leeg. Niks anders het dit gevul nie. So kom ons stel dit anderster, as 'n bose gees daar gaan en die Heilige Gees vul nie die persoon nie, of andersom, die Heilige Gees vul nie die persoon, die bose gees trek uit nie, as daar nie wedergeboorte was nie, as daar nie bekering in 'n persoon se lewe plaasgevind het nie, dan vind die bose gees die plek oop, is leeg, skoongemaak, reggepak. Met ander woorde, dit vra hom eintlik om terug te kom. Is netjies reggemaak, wag net vir hom. As jy so reggemaak om te nooi om in te trek, dat hierdie persoon waar as hy weer daar is, dan sal hy rusplek kry en hy sal water kry, hy sal gemaklik kan leef, sal hom 'n lekker plek wees om te wees. En wanneer die persoon dan vind, of die demoon dan vind, dat die plek so goed is, dan gaan hy ander geeste om saam met hom in te trek. En dan sê die Here, so persoon is slegter daaraan toe as voorheen. Hy het hierdie prediking, hy het die persoon van Jesus Christus verwerp, die getuienis van die Heilige Gees verwerp, en hy rig 'n uitnodiging in die boosheid om eerder weer terug te kom na hom toe. En dit is eintlik 'n moeilike vers om te verstaan, maar waarop het neerkom is, dat die Here sê, 'n mens staan nie neutraal teenoor die persoon van Jesus Christus nie. Ek kan nie sê, ek is nie vir die Here Jesus Christus en hy is die Messias en hy is my verlosser en my koning nie. Ek kan nie sê, dis nie dit nie, maar ek is ook nie teen hom nie. Daar is nie 'n plek vir neutraal wees teenoor ons Here Jesus Christus nie. Of jy is vir hom, of jy is teen hom. Of jy erken hom as die Messias, of jy erken hom nie, jy verwerp hom. Daar is dus in hierdie ruimte, in hierdie plek, nie 'n neutrale spasie nie. Of die Heilige Gees woon daar, of demone, so word het vir ons uitgebeeld deur die Here Jesus Christus. Maar die Jode dink, hulle kan eintlik half 'n neutrale posisie inneem. En as dit so is, dan bedrieg hulle self. Die Here sê, die situasie gaan van sleg na slegter. Dat as daar nou een demoon was, nou is daar eers skielik 7 demone, is jy slegter daaraan toe. Israel, die Jode, het haarself, of hulle self ten minste, net saam met al die ander Jode gesit, deur die Here Jesus Christus te ontken. Hulle weier om die Here Jesus Christus te erken, selfs met die baie meer lig wat hulle gegee is, as wat deur Jona of Salomo vir die mense gegee is. Met daardie bietjie lig, met daardie bietjie verkondiging, het hulle bekeer. Hier staan een wat groter is, hulle sien die Here Jesus Christus in al sy glorie, as profeet, priester en koning, en hulle verwerp hom. En dan sê die Here, so persoon is slegter daaraan toe. Dat as daai demoon terugkom, bring hy sy kollega saam. Situasie is veel erger, as hulle die Messias verwerp. Hulle was eenmaal verlig, hulle het gesien, en toch verwerp hulle om. Dit is eindelijk een verskrikkelijke gedeelte van oordeel oor die mense. En dis het gebeur wanneer iemand die woord van God verwerp. As iemand die evangelie verwerp van die wie Jesus Christus is, hy stel homself in een slechter positie as voorheen. Hy het voorheen nie gehoor nie, en nou hoor hy die evangelie en sê, hier is die Christus, ek verwerp hom. Hy was of net fiksie, of hy was een mal mens, of die mens het om aan bid het, was mal gewees. Maar sê die Here, hulle wat hom verwerp, sal ook by die eindoordeel wees. En dan sal die heidene, wat tot geloof gekom het, die Ninevite en die koningin van die syde, as getuies daar wees om te getuig, teen hulle wat die woord verwerp het. So die Here Jesus sê, ons moet onsself wat lei deur die Heilige Gees. Hy het nie daar vir die fariseers een teken gegee nie, maar hy het hulle wel die voorbeeld uit die verlede gebruik en vir hulle geprofeteer. Die teken van Jona, dit staan in die Ou Testament, julle ken dit, gaan voor julle oor gebeur en nogtans sal julle nie glo nie, nogtans sal julle my verwerp. Dat God gaan Christus uit die dood uit opwek, net soos Jona 3 dae in die maag van die vis was, so sal die seun van die mens vir 3 dae in die aarde wees, hy sal opgewek word, julle sal nog steeds nie glo nie. Daar is 'n wonderteken. Julle sal het sien en nogtans my verwerp. In Handelinge 2 getuig Petrus dat nadat die mense die Heilige Gees ontvang het van die evangelie dat God vir Jesus uit die Here uit die dood het opgewek het hy tekens en wonders en kragte gedoen. Sodat hy deur die Jode gekruisig is, maar dat God hom die derde dag opgewek het, dat hy op van daar af opgevaar het, dat hy in die regterhand van God sit. En dis die evangelie, dis die getuienis wat die Here Jesus Christus gee na sy opstanding. Dis die getuienis, die evangelie wat die kerk toevertrou is om te gaan verkondig. En is daardeur waar die Heilige Gees werk om Jesus Christus te verkondig. Dat mense die evangelie hoor. Dat mense voor 'n keuse geplaas word in reaksie op die evangelie, wie is Christus? Die antwoord dat Petrus vir die mense gee sal bekeer en doop julle in die naam van Jesus Christus. Dis wie hy is. Hy sit altyd voor 'n keuse oor wie is die Here Jesus Christus vir my. So die mense aan wie verkondig word, hulle huise word nie leeg gelaat nie, maar as daar wedergeboorte is, dan kom die Heilige Gees en die Heilige Gees vul die plek. Dan is daar nie meer spasie vir demone nie. Maar as die persone vir Christus verwerp, dan is die plek leeg. Daar is nie neutrale posisie wat jy kan inneem nie. Broers en susters, die Here plaas ons voor die keuse, voor die besef oor wie die Here Jesus Christus is. Of as die Messias, die een wat groter is as die tempel, groter is as Jona, groter is as Salomo, of dat mense verwerp. Die wêreld doen dit. En tog werk hier die geloof in ons, dat ons hom omhels in die geloof. As die Heilige Gees wat kom en iemand sy hart oopmaak, dat hy Christus omhels en sy weldade omhels. Daarom, broers en susters, sien ons uit na die dag van die wederkoms. Ons sal ook daar wees. Ons sal sien hoe die mense van Ninevee en hoe die koningin van die syde hulle getuienis bring. Ons sal het aanhoor. Mag die Here ons ook daardie dag as getuies roep, as mense wat glo in die Here Jesus Christus. Amen.